Da har vi to øvelsestimer som fokuserer da på kapitlet ansettelsesforhold. Er det for høyt?
Sorry. Jeg håper det blir bedre nå.
Ja. Og da er målet altså, litt av fingeren hvordan det er deres timer. Altså alle er deres timer egentlig, både forelesningstimer og øvelsestimer, alt de er deres timer, så jeg setter stor pris på hvis dere gir meg en tilbakemelding hvordan dere skal, vi skal bruke det. Mitt forslag nå at vi rett og slett jobber med en del oppgaver. Hvis jeg har tre oppgaver med meg nå, altså hvis disse tre er for få, vi kan prøve å jobbe med flere. Ja, det er det ene, og så ja, for eksempel at vi har fire, så at vi disponerer det lite grann, vi, ikke sant, vi bruker lite grann tid som lite, altså kort innledning, litt repetisjon av hovedpunktene, så går vi på oppgavene. Og så det er egentlig min anbefaling nå, at vi gjør det, at vi rett og slett prøver å repetere litt hva er kjennetegnet ved et juridisk resonemang, ikke sant? For det her er direkte konsekvens av hvordan vi skriver svaret på en oppgave. Og jeg prøver også å følge litt mer konsekvent akkurat den type logikk etterpå. Så først gir vi oss en oppgave, la oss si et kvarter, kanskje 20 minutter, så går vi litt igjennom, ikke sant? Dere snakker litt om hvordan dere har tenkt, og så også vi går igjennom kanskje et forslag, løsningsforslag. Men hovedproblemstilling, ikke sant? Rød tråd i besvarelsen. Vi må vise til rettslige kilder. Vi må kunne si hvorvidt dette her er lovfestet eller ulovfestet rett. Det er ganske viktig i mange sammenhenger, selv om de fleste er lovfestet av de som vi kommer til å... Og det er praktiske versus teoretiske oppgaver. Jeg har i første rekke da praktiske oppgaver, men vi skal se noen oppgaver som kan være enten teoretiske eller vurderingsmessige, som kobler ledelsesdelen med arbeidslivsjustdelen. Så, ikke sant, med lovfestet er problemstillingen lovregulert. Så hva er et spørsmål? Definer det. Bare skriv det, ikke sant? Vi har en tekst som dere skriver med egen ord. Hva er rettsspørsmålet? Og så vi bygger opp der en løsning ut fra vurderingene. Altså ut fra vurderingene da, ikke sant? Og så vurderingen er både positive og negative for et argument, eller for en konklusjon. Før da, det finnes ikke noen fasit løsning. Men det er litt viktig, og da står det på neste punkt, formulere problemstillingen. Rettslige kravene, prøv å da bruke da de rettslige begrepene som er aktuelle her. Drøftelse, ikke sant? Faktorer som igjen gis. Jus versus faktum, ikke sant? På drøftelse da gjør vi det, ikke sant? Faktum er oppgaveteksten. Problemstillingen da formulerer det mer juridisk da, oppgaveteksten, altså fakta, og så man fokuserer på rettskildene. Og så drøftelse er nettopp der hvor man drøfter da hensikten med loven og mot fakta. Og så vi må angi hjemmelsgrunnlag, ikke sant? Paragrafer og slike ting. Og har vi flere delspørsmål, da vi må dele de fra hverandre og forsøke å svare konsekvent det ene etter den andre, inntil vi konkluderer. Vi har et eksempel på en slik oppgave i dag. Altså det er oppgave 2, nettopp oppgave der man har flere delspørsmål, og litt avhengig av hvordan man svarer på disse, da er konklusjonen litt annerledes også. Eller kan bli annerledes. Det er litt opp til dere. Jeg nevnte det tidligere. Skil ut problematiske forhold fra de som har åpenbart er oppfylt, ikke sant? Også jeg nevnte litt for dere kumulativ versus de alternativene. Dersom da vi snakker om en lovtekst som bygger på kumulativ forhold. Bygg pro og kontra. Det er litt viktig. Pro og kontra. Ikke kjør, selv om at jeg klarer ikke å følge hele tiden da i mine lesningsforslag. Det er viktig at man nettopp viser at man er avbalansert og nøytral. Og ikke spekulere i fakta. Men det hender faktisk at av og til, og det har vi et eksempel nå i dag, det er oppgave 1, da hvor fakta er utilstrekkelige for i det hele tatt kunne snakke om problemstillingen, da må dere da etablere en del hypoteser. Ikke sant? Er det det, eller er det det? Hvis det er det, da må det skje det. Er det andre forhold som gjelder, da skjer det og det og det og det. Ja. Nei, ikke med ikke det hele tatt. Altså med fakta her, men det er rett og slett de faktiske forhold som oppgaveteksten refererer til. Altså, absolutt det. Ikke noe, og det er det jeg mente med ikke spekulere i fakta, ikke sant? Altså på en måte. Jeg tør nesten å si det, at nesten etikk fraværende fra en juridisk resonnement her. Nei, riktig. Ja, det er av og til at det er et veldig interessant spørsmål. Problemstillingen om hvorvidt egne etiske vurderinger kan komme inn i teksten. Ikke sant? Det er mye lettere å gjøre det med teoretiske oppgaver. Vurder lovteksten mot et konkret eksempel fra avisene. Kanskje vi kan åpne for noe sånt. Jeg mener at vi åpner for en slik tilnærming når vi skal jobbe med oppliggen, faktisk. Men når du har oppgaveteksten, da er det veldig viktig å ikke holde deg inne. Ikke sant? Det er fakta, ok. Altså, hvis for å konkludere er det avgjørende å stille spørsmål men i dette tilfellet gjelder det eller det, og hvis det ikke står i oppgaveteksten, da er du nødt til å skrive det naturligvis, ikke sant? Men ellers kan man ikke spekulere noe mer enn det, og så prøve da å bygge alt det man vet da og man har av tekstene, og så man vet ellers av det man har lest. Vi skal prøve da, neste gang skal vi prøve å se en rettsdom som er litt, det hjelper litt å lese litt grann den type tekster også. Og så da skriver vi konklusjonen skal være en setning, to setning maks, ikke sant? Svaret er slik etter min mening. Ja, klart og kortfattet. Og da har vi med en gang oppgave nummer 1. Og da har jeg snakket litt grann om tema. Husk på at det dreier seg om ansettelsesforhold. Og så det er da i flere år har et sameie brukt et område. Jeg bare la den ligge her, slik at dere bare ser det. Jeg vet at dere har det ellers. Men jeg leser da, ikke sant? I flere år har et sameie brukt et område til søppelplass og hadde avtale med en pensjonist om å brenne det som ble kastet, om å brenne det som ble kastet i søppelplassen. Det er meget kort oppgavetekst. Altså her er det åpenbart at dere er nødt til å, ja, jeg bruker ikke spekulere nå, men å begynne å stille noen spørsmål for å kunne i det hele tatt svare spørsmålet 1. Er pensjonisten en arbeidstager? Og da må man kunne forutsetningene for hvordan man kan kalle seg, eller når man kan kalle seg en arbeidstaker eller ikke. Og så spørsmål nummer to, hvilke rettslige konsekvenser har for pensjonisten om vedkommende er arbeidstaker eller ikke? Og hva slags rettslige konsekvenser kan dette være? Da foreslår jeg at vi bruker, ja, jeg vil bare se her. Vi er allerede, ja, vi ser at typo, kanskje, senest, litt avhengig av dere, typo, da starter vi. Og så dere gjerne kommer med noen forslag. Det er det som er hele poenget. måte å gjøre det på. Er det noen av dere som ønsker å starte med tenkningen her? Ja. Og der gir jeg rett og slett overleve mikrofonen.
Yes. Spørsmålet er jo hvorvidt pensjonisten er en arbeidstaker, og da er vi nødt til å se på hva som blir utført her opp mot loven. Da har jeg sett på paragraf 1-8 første ledd, hvor det står sånn paragrafen i seg selv omhandler arbeidstaker og arbeidsgiver, for å gi en definisjon av det, hvordan det vil bli brukt videre i loven. Og da står det første ledd: med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid i annens tjeneste. Og det jeg trekker ut av det er jo at i teksten her så står det ikke definert noe om noe lønn, men det er heller ikke definert i loven. Det står bare at man skal utføre arbeid i annens tjeneste. Så er jo definisjonen av arbeid, den vet vi jo ikke helt klart, men det gi uttrykk for å være at her er det kun tjenesteytelse på vegne av andre som defineres som at da er du en arbeidstaker, og dermed så kan man trekke konklusjonen at pensjonisten er en arbeidstaker.
Ønsker å ta ordet? Eller, ja. Men har du andre argumenter også? Eller tilleggsargumenter? Altså noe som kan forstyrke eller styrke argumentasjonen?
Ja. Jeg tenker bare på om man er i, altså definisjonen på arbeid er jo lønnet arbeid. Det står ikke om man får lønn om det eller ikke. Så det kan kanskje, da må først, og det står det heller ikke noe om. Så hvis han ikke får lønn, så er han ikke en arbeidstaker i den definisjonen.
Ja, det står ikke om Lennart. Det, altså, det er nettopp det. Nei. Det står ikke det. Så er vi kanskje innom et tema som ikke er fullt ut helt definert på en veldig god måte i loven, da? Kan det være det?
Til følgende konklusjon, og det i forhold til paragraf 14.5, krav om skriftlig arbeidsavtale, og jeg jo tok med den første paragraf 1.8 første ledd. Og så ser jeg videre på krav om skriftlig arbeidsavtale. Det skal inngå skriftlig avtale i alle arbeidsforhold. Står på første ledd. Så min konklusjon er at pensjonisten er en arbeidstaker dersom det foreligger en skriftlig avtale mellom partene. Det ble min konklusjon. Den par 14.5. Da står det veldig tydelig. Det skal inngå skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, og arbeidsgiver må innen en måned, det står litt, nå hadde jeg ikke akkurat den, men der var det en måned, da skal det foreligge. Ja. Og her har vi holdt på i flere
år. Mange år. Det står tydelig. Og det står ingenting om det foreligger noe ansettelsesavtale eller kontrakt. Det står, men vi ut fra den teksten kan vi nesten konkludere at det ikke foreligger noe helselig avtale. Andre? Vi sirkler nå problemstillingen, og vet dere hva? Det hundrevis, tusenvis av den type saker. På mange måter altså, som vi diskuterer dette her nå, det også for eksempel skattedirektoratet, som må vurdere mange, mange slike saker, ikke sant? For dette her noe som vi gjør med det skatt, altså hvordan man skal beskatte, hvem som har, hvem som betaler hva. Det veldig mange problemstillinger som kan knyttes nettopp til hvorvidt vedkommende arbeidstager eller ikke. Det andre hensyn? Etta? Flere synspunkter? Jo, det kan være det. Ja, fritidsaktivitet svar, altså... Det altså, det et relativt viktig punkt I denne diskusjonen. Og teksten sier at da sameie hadde en avtale med en pensjonist. Så vi har en avtale. Det ikke en ansettelsesavtale, for det måtte stå naturligvis ansettelsesavtale. Jeg ville ha skrevet, ikke sant? Så det ikke det. Men det en avtale. Det en avtale som har inngått mellom to parter. Så vi har kontraktsrett her som gjelder. Så det store spørsmålet om vi har en oppdragstager og oppdragsgiver som det reguleres I henhold til avtalen, om det muntlig eller skriftlig spiller en mindre rolle. Det skal være en avtale, helst det skriftlig, men det spiller en mindre rolle. Eller om da pensjonisten arbeidstager, og jeg synes at det har formulert, for det første, hjemmelen veldig riktig. Hva som da definisjonen for arbeidstager, helt perfekt, det akkurat den der, som da utgangspunktet for å begynne å resonere, for og imot. Og så da I det resonemanget, ligger det naturligvis noe som vi ikke kan vite det på en god måte, for det ligger naturligvis veldig lang forhistorie. Vi har flere domsavgjørelser, ikke sant? Og så da I denne sammenheng, utover ut fra teksten, kan vi egentlig, altså det mest sannsynlige egentlig ut fra teksten at her snakker vi om oppdrag. Men det også litt opp til sameiets interesse å kalle det oppdrag. For så vidt også pensjonisten, men ikke så... pensjonisten kunne eventuelt ha trengt da verden som da arbeidstager da begrepet gir. Så det først og fremst sameie som prøver I denne sammenheng da å unngå, og det vet jeg veldig, veldig godt, jeg styreleder I et sameie, altså boligselskapet, og da sier vi at vi har ingen ansatt. Og det veldig, veldig komplisert med en gang du får en ansettelsesforhold, særlig hvis du har aksjeselskap. Så det faktisk vi har begynt å tenke riktig. Og det veldig mange gode svar her. Men så, hvis vi så se her, problemstillingen, arbeidstager eller person som tar selvstendige oppdrag, det kanskje en måte da å definere det oppdrag, eller arbeidsforhold I stedet. Ikke sant? Det kontraktsrett som gjelder her, eller arbeidsmiljøloven? En annen måte å si det på. Men rettsgrunnlaget for så om hvorvidt her, og en liten parentes her, vi kommer til å si det når det gjelder ferieloven, at ferieloven og arbeidsmiljøloven har akkurat de samme definisjonene om hva man arbeidsgiver og arbeidsgiver. Så hvis du har konkludert ja her, da må du konkludere ja at vedkommende har feriepenger. Hvis du konkluderer nei der, da er det motsatte. Så, men, og så her kommer det en poenger som dere hadde ikke forutsett meg til å til å kjenne, men som i ulike da domstolene spiller og spilte veldig mye rolle. Og, men en ting er ekstremt viktig, det vi har snakket om, at realitetene veier alltid veldig mye. Det er ikke bare hva som, ikke sant, hva loven sier, men hva er helt de eksakte forholdene som kan bestemme og kan på en måte vippe beslutningen til den ene eller den andre retningen. Litt avhengig også, altså, det skal ikke være avhengig av hvordan dommen er, det er ikke det jeg mener, men litt avhengig også av hvordan da man kan vektlegge da de ulike forholdene. Eventuelt hvordan da advokatene da argumenterer for og mot. I denne sammenheng, da av de sentrale spørsmålene, og så er det noen, det er noen av dere som nevnte da styringsretten, er det ikke det? Det er noen som nevnte hvorvidt personen gjør det under instruks. Du sa det, ikke sant? Nei? Jeg mener jeg hørte det ordet i sted. Men først og fremst, ikke sant, hvis det er arbeidsforhold, da betyr at en her er styringsretten, og en annen her arbeidsplikten. Og hvis vi tenker da på den måten, da er det flere typer spørsmål som kan gjøre seg gjeldende. Det første er, utfører pensionisten arbeidet selv, eller får vedkommende hjelp for egen regning? Altså, hvis jeg har min egen gruppe, mitt trim, ikke sant? Og så jeg får ordne det som jeg har avtale for, da tyder mer og mer på at jeg er selvstendig, og at jeg gjør den jobben egentlig som oppdragsgiver. Hvis det ikke er andre som er involvert her i det hele tatt, da er det mer argument for at vi snakker om en arbeidsdager, for det er bare den personen som gjør den jobben. Det er for så vidt også insidia. Det er ikke noe konkluderende, men det er en brikke, ja. I resonemanget. Så er det da spørsmålet, hvor selvstendig er oppgaven? Og mer selvstendig er, for å si sånn, vi har vaktmester hos oss, som jeg nevnte i boligselskapet, og vi har utarbeidet både avtale og instruks. Men hvis vi ikke hadde avtale, for eksempel, hvis vi hadde bare instruks, ja, hva tilsier det? Her tilsier det at på en måte sameie har en type ledelse, har en type utfører en slags kontroll, og ikke minst har instrukser som da arbeidsdagen da, som pensjonisten må innrette seg etter. Dette ligner veldig arbeidsforhold, ikke sant? Så hvor selvstendig er oppgaven? Så hvis vedkommende må spørre hele tiden, hvor er vi, altså, når for eksempel skal jobben gjøres? Altså, har pensjonisten mulighet til å bestemme selv når jobben skal gjøres? Og for så vidt i hvilken omfang, eller hvis disse beslutningene ligger kun hos pensjonisten, da er det mer oppdrag. Ikke sant? For og mot hele tiden. Så en annen ting som faktisk blir brukt veldig mye i retten, det er medbraktisk utstyr. Er pensjonisten her vedkommende egne utstyr, alt det dere kan forestille dere eventuelt for å gjennomføre jobben, eller er det sameie som har disse utstyrene, og så da pensjonisten bruker det på vegne og for å kunne gjennomføre jobben? Det betyr da at sameie, altså dette er litt ulogisk, men det er faktisk det at når sameie da har fremskaffet også de nødvendige utstyr som da vedkommende trenger, da er det mer en slags arbeidsgiver posisjon. Hvis ikke, da peker det igjen mot mer oppdrag. Og så, hvem har ansvar for resultatet? Ja. Hvor ligger det? Hvor finner du? Ja. Hvor kommer du fra? Nei, det rettspraksis. Yes. Og det derfor jeg sier at dere gir. Altså, ut fra loven kan vi ikke lese alt dette her. Og dermed har vi ikke forutsetninger for å på en måte stille disse spørsmålene. Men det kanskje nettopp derfor at denne oppgaven litt morsom. Det fordi det gir oss en mulighet til å tenke, ok, hva egentlig innebærer? Hva de beste delene av begrepet arbeidsdager? Og så hvis jeg kan svare ja på alt dette her, da vi sikre på at vedkommende arbeids. Altså, det absolutt overveiende sannsynlighet at alle vedkommende vil si at ja, vedkommende arbeidsdager. Og så, og det også, jeg kan komme tilbake med noen referanser til noen retts, altså, dommer for dette. Et annet punkt da det flere av dere som har stilt spørsmål. Snakker vi her om fastlønn eller en gang som? Og så, det klart at oppgaveteksten sier at det flere år. Det vil si at det neppe en gang man kommer har gjort det. Så det mange ganger. Så dette behøver ikke være avgjørende, fordi hvis det selv om det bare en gang som per år, for de gjør det bare en gang i året, kanskje to, de får bare en gang i året, selv det behøver ikke si at vedkommende her at dette her oppdrag. Tvert imot full poeng at vedkommende har gjort det mange ganger. Det klart at det finnes oppdrag som bare i mange år da, liksom, det som faktisk uten avtale, jeg har for eksempel avtale med rene trapper som det heter, for å vaske trappene våre. Det er kontrakter, avtale, og det har ikke noe ende. Det er ikke for de neste fem årene. Det er uten avslutning. Det samme har vi også avtale med vår revisor eller regnskapsfører. Alle disse er vanlige avtaler som løper, selv om da ja, og da er det innenfor avtalen bestemmer hvor den betalingen vil kunne stå. Men snakker vi om fastlønn, månedlige utbetalinger, da begynner det å bli, da begynner man å dippe klart mot arbeidsdager siden. Så det er fastlønn en gang som, og igjen, dette spørsmålet er ikke nok en gang. Altså, vi må se egne forholdene, hvordan utbetalingen har funnet seg. Og så, hvem betaler disse avgiftene, ikke sant? Hvem betaler skatt? Hvem betaler trygd? Og det faktisk situasjonen, betales da skatt og trygd, eller skylder man det? Enten aktuelt. Yes. Og noe som faktisk er også avgjørende, jeg kom tilbake til umiddelbart, det er rett og slett om det er veldig stor forskjell hvis pensjonisten starter bare på å gjøre en jobb bare for sitt sammen, kanskje han bor der allerede, så han gjør det er bare det han gjør, og så på vegne av alle sammen, ikke sant? Eller da har fem eller seks sammeier som han gjør mot tjenesten sin på. Det er også betydelig forskjell, ikke sant? Det siste naturligvis peker med. Hvis du ikke har flere, hvis du bare har en, da peker mer det mer nærliggende å tenke da som en arbeidsdager. Yes. Og det svaret på spørsmål nummer 2. Det har svart nå spørsmål nummer 2. Eller spørsmål B. Det akkurat det. Det så fundamentalt. For det klart at hvis du ikke, og da nå kan du bare forestille deg, alle de som har nettopp diffuse forhold til men likevel, vi snakker om da at noen som yter tjenester. Ikke sant? Men det vi snakker om de fysiske forhold, så det spørsmål, hvis det skjer noe, hvem som har, altså hvis det skjer noe fysisk, altså ulykke, hva slags rettsgrunnlaget da benyttes her, hvem bærer kostnadene, erstatningskravene, og så videre. Og det derfor da spørsmålet 2, ikke sant? Det nær avhengig av hvordan de svarer deg spørsmålet. Altså, det rett og slett svar på spørsmålet nummer 2. Som det har kommet med. Altså, hvilke rettssikkerhetsvesen har for pensjonisten om det kommer med arbeidsdager eller ikke? Det ikke sant, problemformuleringen der. Rettslig konsekvens er avhengig av hvorvidt pensjonisten er arbeidstaker eller ikke. For hvis han er, HMS, rett til å ha ferie, beskyttelse, ansvar overfor velkommende, feriepenger. Forsikring, yrkesforsikring, som vi kommer til å se oss litt nærmere helt på slutten av boka vår, da finner vi også yrkesforsikring. Men da gjelder et helt annet rett i denne sammenhengen. Bare ved å kunne si ja eller nei til dette, egentlig er det ikke, til dette spørsmålet, som hvorvidt det kommer til arbeidsdager eller ikke. Den ene siden er rett og slett kontraktsrett og oppdrags. Altså, den andre siden er arbeidsmiljøloven og alt annet, ferieloven. Og så arbeidsrettslig vern. Pluss, en ting til. Vi nevnte ansettelsesavtale. Da vet vi at han krever om å få ansettelsesavtale. Og han har en faststilling, selv om det ikke er 100%-stilling, naturligvis. Det er la oss si 5 eller 10 eller 50%, men det går an å definere en prosentstilling i tillegg til alt dette. Det er rett og slett full arbeidsvern. Ja. Og det har naturligvis også en del konsekvenser for sameie. Det er noe helt annet det, også i vurderingen. For nå tenker vi litt på pensjonisten, som det er godt ferdig at vedkommende får å ha de rettighetene som man har krav på. Men på den andre siden, et lite sameie, ikke sant, som har dårlig økonomi, vold og profitt, da kan det ha store konsekvenser. Hva er det som beskylder, altså hvordan du konkluderer, eller hvordan en dommer konkluderer i dette spørsmålet. Er det noen som ønsker noen tanker for, altså mot forestillinger, innvendinger, kommentarer? Yes? Jeg sier det bare i tilfelle det ikke ble fanget opp, at da 1.8.1 er løst definert. Jeg er veldig, veldig enig i det. Og veldig mye av alle de tvistene som oppstår og usikkerheten som finnes tyder på det. Men man kan også si å forsvare den på den andre siden, kan man forsvare teksten ved å si at en så generell tekst betyr faktisk at, at langt på vei forsøker da lovgiveren til å omfatte alle den type forhold som arbeidsgiver forhold. Det betyr at utgangspunktet her at vi ønsker å ha tydeligere arbeidstager- og arbeidsgiverforhold hjemlet I ansettelser og hjemlet I arbeidsmiljøloven. Det hensikten. Men som det kommer fram da av, av rettspraksis da det ikke helt fullt ut entydig. Så du må jobbe liksom med det fakta, det faktum, ikke sant? De faktiske forholdene for å kunne til synes å konkludere. Og der ser vi også, I denne sammenhengen, ser vi også på hvilken måte, helt tydelig og klart, på hvilken måte arbeidsmiljøloven bare en del, viktig, men del av kontraktsloven. Sånn, kontrakt. Du enig? Ja. Og så finnes det, og på mange måter altså, kan man si, hva slags, hva virksomhet? Altså, jeg kunne hatt en annen oppgave, da hvor spørsmålet hvem, om arbeidsgiver arbeidsgiver, ikke arbeidstager, men som mer relevant tross alt. Hva slags virksomhet, da kan man regne med at det en oppdragsgiver, nei, ikke oppdragsgiver, men arbeidsgiver.
Ok. Nå tror jeg at det morsomt å vi trenger å være med oss, ikke sant? Og så vi gir oss 10 minutter, ikke sant? Og så vi ser litt på gang nummer 2. Så skal vi si at vi gir oss 25 minutter. Trenger vi det? Pause pluss litt jobbing med oppgaven. Ja, da, ja. Thank you.
Jeg ønsker bare litt apropos den forrige diskusjonen. Jeg ønsker å lese en liten avsnitt som jeg nevnte, tror jeg, tidligere for dere. Det finnes ulike kommenterte utgaver av arbeidsmiljøloven, og den en av de. Det ganske omfattende. Oi, sorry. Det ganske omfattende. Men det også en av de mest fullstendige vi har per i dag. Og så det som jeg synes at det jeg fant ut et avsnitt her som gir veldig mye mer tydelige prinsippene med tanke på det forrige, altså oppgave nummer en da. Så står det her om nettopp 181. Det at arbeidsavtalen forutsetter at arbeidstager underlagt styring av en arbeidsgiver, følger direkte av lovens krav om at arbeidet skal utføres i annens tjeneste. Hovedspørsmålet derfor som regel om en arbeidsgiver har styringsrett. Det vil si retten til å fordele, organisere og på en annen måte lede arbeidet og ikke minst å ha ansvar over resultatene. Så det er ganske... Og så her kommer det flere eksempler av rettssaker da hvor litt avhengig av hvorvidt da på en måte motparten hadde styringsrett eller ikke, ble da forholdet dømt som arbeidstagerforhold eller ikke arbeidstagerforhold faktisk. Så jeg synes at det var veldig interessant å lese det. Og så det andre jeg sa, at det ulike. Jeg ønsker absolutt lese for dere dette. Det avgjørende med tanke på 181 at arbeidstagerbegrepet må ta utgangspunkt i at, og det det sentrale, arbeidsmiljøloven vernelov. Ikke sant? Det ikke erstatningslov, det vernelov. Ikke sant? Og det derfor det også så omfattende og så, ikke sant, dekker så mange ved å være nettopp så på en måte generell. Når man da sier enhver som utfører arbeid i annens tjeneste, jo, det det vedkommende arbeidstager. Så, og da kommer vi tilbake til forelesning nummer en om hvor viktig styringsretten på mange måter, og blant annet det med å ha ansvar, vern på arbeidsdagen, og så for så vidt også ha ansvar og erstatningsansvar. Da starter vi med den andre oppgaven. Oppgave nummer to. Jeg leser veldig raskt. Det ok for dere? Det utlyses en stilling som saksbehandler ved et skolekontor i en kommune med følgende tekst. Altså det jeg mener her er skolekontor, altså det er skolekontor i kommunen. Det er kontoret i kommunen, utenfor skolen altså. Stillingen er, så utlysningsteksten er, stillingen er åpen for søkere med ulike utdanningsbakgrunn, administrativ, økonomisk, juridisk, pedagogisk eller annen relevant utdanning. Beklager, jeg ser at jeg savner en komma, heter juridisk, komma, pedagogisk eller annen relevant utdanning. Det vil bli lagt vekt på administrativ praksis og evne til skriftlig saksframstilling. Det utgangspunktet. Flere søkere melder seg. Blant annet det Per, som har 3 år i utdanning i administrasjon, 2 års praksis som økonomikonsulent i nabokommunen, og Berit, som var lærer ved en skole i kommunen. Og så Berit får jobben med følgende begrunnelse. Og da det begrunnelsen på 3 punkter, ganske kortfattet egentlig. Både Per og Berit kvalifiserte for stillingen. En del av saksbehandlingen av klar pedagogisk art, og det derfor ønskelig at den tilsatte har pedagogisk bakgrunn. Og det har i flere år vært til dels store konflikter ved barne- og ungdomsskolen mellom Berit, eleven og foresatte. Altså åpenbart Berit hadde flere da klasser, men så det har skjart seg ofte. Og kommunen finner da derfor viktig å finne løsning som kan bedre arbeidsforhold for både lærer og elev. Elever. Berits ansettelse vil bidra til dette. Det begrunnelsen. Så, the floor is yours. Hvem ønsker da Og så spørsmålet naturligvis vurderer kommunens ansettelsesvedtak, vurderer den? Og med vurderer, altså vurderer det ut fra rettslig, juridisk argumentasjon naturligvis, ikke sant? Det ikke bare for å konfisere det. Og så hvem har lyst til å kommentere? En liten kommentar først. Ikke sant? Det tre punkter her. Det veldig lurt å ta ett av disse punktene hver for seg, ikke sant? For å kunne konkludere. Det ett eksempel nettopp med del spørsmål. Og her det disse tre punktene skjultet egentlig del spørsmål. Hvem har lyst til å... Jeg kommer umiddelbart. Bare til det blir. Varsågod.
Og så punkt nummer en, både Per og Berit er kvalifisert for stillingen. Ja, men samtidig så Berit er jo allerede ansatt fra samme kommune da. Hun er jo en kommunens ansatte, vil jeg si. Så det er jo en litt færre Berit for jobben.
Argumentet at Berit har for så vidt et ansettelsesforhold i kommunen allerede. Så på en eller annen måte da, ja. Ja. Så du sier at, ja, nettopp så... så at først og fremst utgangspunktet at Berit jobber allerede i kommunen, og så samtidig det rimelig at kommunen forsøker å finne en løsning på personalsak egentlig ved å eventuelt gi henne stillingen. Andre? Er det noen som vil argumentere annerledes eller altså styrke eller svekke det argumentet eller den tilnærmingen?
Thomas heter jeg. Jeg vil nevne en liten det ikke direkte relaterbart, men det en problemstilling som verdt å drøfte i hvert fall. For i paragraf 14.2 så det en bestemmelse i første ledd der hvor det står fortrinnsrett til ny ansettelse og hvor det står at arbeidstaker som sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke kvalifisert for. Og nå det jo klart det at Berit ikke sagt opp, men det kunne vært en potensiell problemstilling i fremtiden, hvor så hvis de hadde sagt henne opp på grunn av den dårlige dialogen med elevene og foresatte, så ville hun uansett, basert på de to øvrige punktene her, hvor de har konkludert med at hun kvalifisert, basert på det så ville hun uavhengig av resten av vurderingen hatt fortrinnsrett til denne her stillingen.
Liten da, ikke sant, hvis vi leser da en gang til fortrinnsrett til nyansettelse, det har jeg ikke tatt opp i dag, og jeg ser at det faktisk veldig interessant tematikk. Men legg merke til da, at ledd 1 arbeidstaker som har sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, har fortrinnsrett. Men det må være virksomhetens forhold. Okay. Og da, ikke sant, fordi hvis, og det litt grann der som argumentet halter litt, fordi... hvis det slik at gjentatte ganger, ikke sant, at det oppstår konflikter mellom Berit, naturligvis, hvis det en skole med veldig mange blokkede personer, ikke sant, eller elever, Det er sikkert veldig mange andre som har det samme problemet. Men her er det tydeligt, det tyder ikke på det, ikke sant? Så det er et eksempel her fra min side på at jeg begynner å spekulere. Det er hva jeg mener med spekulasjon. Det står ikke i teksten, så vi kan ikke anta at for eksempel det er Berit og veldig mange andre lærere som har det samme problem som Berit. Det er bare Berit. Så med det som utgangspunkt kan vi ikke bruke det, tror jeg. Vi kan ikke bruke den et 14 bok. Fordi det er Berit og ikke... Men hvis derimot da kommunen måtte... Altså, det er grunnlag for elevene svekkes. Det er mange som flytter ut. Så vi har for mange lærere. Så Berit er overflødig. Hun får permisjon. Da har hun fortrinnsrett for alle jobber i kommunen. Så det var morsomt og interessant... interessant innspill. Ja, så
jeg tenker i forhold til for det kommer frem av teksten at det har vært konflikt mellom Berit, elevene og foresatte og at kommunen må finne en løsning og da kan hun altså hun blir beskyttet av paragraf 4-3 krav til det psykosociala arbetsmiljöet där arbetsgivaren skall alltså arbete skall läggas till rätta så att arbetstagarens integritet och värdighet bevaras och så där speciellt led 4 arbetstagare skall så långt som möjligt beskyddas mot våld, trusler och oheldiga belastningar som följer av kontakt med de andra. Och det är det arbetsgivaren som må påse att och det är klart det är en väldig belastning för dig hvis du stadig har konflikter med elev og foresatte, og det blir en veldig uheldig arbeidsmiljø for hun. Det blir en veldig psykisk belastning, og derfor kan nok hende at kommunen har sett at det er mer gunstig for hun å heller gå inn på et skolekontor der du fjerner altså den kontakten. Det tenker jeg kanskje kan være det som foreligger.
Takk. Er det noen flere? Altså, hva synes dere om denne argumentasjonen? Altså, dere er enige, er ikke det? Altså, jeg er også enige med både prinsippet og ikke minst konsekvensen. Altså, her snakker vi om et personalforhold som må løses, ikke sant? Det er definitivt må løses. Andre? Thomas?
Ja, da også 4-2, ledd 2-B. Den også relevant her, der hvor det står at arbeidet organiseres, eller utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal, og så er det arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger. Og her er det jo helt tydelig at punktene arbeidsevne, kyndighet er ikke bevart i stillingen hun nå har. Og da er det absolutt aktuelt å løse en arbeidssituasjon så hun får løst dette her.
Per kan kanskje være like god som Berit, selv om han har en annen utdannelse. Det vet ikke vi.
Nei.
Ikke sant? Så det er først
synsretten. Men han kan være like god. Det vet ikke vi.
Ja. Og det... Kvalitet, ja. Har du noen noen som i favor av den argumentasjonen, at her det egentlig det viktige, altså hvis jeg har forstått det argumentet, kan jeg spørre deg? I rime. Hvis jeg har forstått det riktige måte du argumenterer på, her egentlig et ansettelsesforhold vi snakker her nå om. Og så det veldig viktig å se da å være rettferdige, så vi ser da de to i forhold til hverandre. Hva som skjer ellers med Berit, det en veldig viktig sak, alvorlig sak, og man må da holde om akkurat denne problemstillingen. Men det ikke, det andre ting man bør se i den sammenhengen. Det det vi prøver å si. Ja. Ja, nettopp. Ja. Andre?
Hvis du ser på punkt nummer to, så står det at en del av saksbehandlingen av klar pedagogisk art. Det derfor ønsker at den tilsatte har pedagogisk bakgrunn. Det kom ikke fram i stillingsannonsen.
Ja, men
det grunnen til at det sa det da. Per oppfyller jo administrativ og økonomisk, og Berit har jo ikke noe annet enn pedagogisk praksis da. Det står ikke om at det var noe utdanning som relevant, så utifra det som står i stillingsannonsen, så det jo Per som oppfyller flest.
Og det er en mer tekstanalyse av del 2, liksom punkt 2. Hva har vi sagt da? Ja, det veldig lurt å spalte da problemstillingen i bestanddelene. Og bestanddelene egentlig punkt A, 1, 2 og 3 da. Så skal vi forsøke oss med jeg kan komme med et forslag, så vi prøver da å se om vi enige. Og det må dere bare skrike hvis dere veldig uenige, altså. Så det første den problemformuleringen. Vi skal vurdere avgjørelsen i forhold til de juridiske rammene som gjelder, ikke sant? Så hva ble vi enige om nå? Hva de juridiske rammene som gjelder her? Hva rettsgrunnlaget? Hva rettskildene? Hvor skal vi da basere oss på for å kunne begynne argumentasjonen, ikke sant? Da hvor rettspraksis møter da fakta. Ja, og da det, og det en av de tingene som ekstremt viktig da, nettopp i begynnelsen av oppgaven begynner å tenke, det det noen konkrete lov som vi finner, det flere som har funnet faktisk relevante punkter. Men for i forbindelse med en sånn, på et generelt grunnlag, i forbindelse med ansettelsesforhold, bortsett fra hva som må gjøres og hvordan ansettelseskontrakten må se ut, da arbeidsmiljøloven ikke spesifikk. Arbeidsmiljøloven kommer ikke spesifikt inn i den type avgjørelser. Og vet dere hvorfor? Det nettopp fordi det allerede arbeidsmiljøloven så streng og går langt på vei så mye inn i styringsrett til de ulike virksomhetene, ikke sant? Til arbeidsgiveren. At det ville ha vært veldig uheldig hvis man også begynner da å regulere den type beslutninger på en konkret lov, altså konkret tekst. Så det betyr da at dette feltet der blir åpent, og da må vi tenke på andre forhold. Og det her det også en ting som dere har heller ikke lite grann är poängen med uppgiften att så öppna upp lite grann så eventuellt trekke in en del andra momenter som inte var inte är naturliga att trekke in per nå, inte sant? För på den måten lär vi oss lite. Och det är nettopp det att generellt i arbetslivet generellt men särskilt i offentlig sektor det är en oskriven regel som är extremt stark. Man ska då och jag ska fortälla vad jag varför jag tror att det är sånt i Norge. Och det har blivit sånt. Men först vad är regeln, inte sant? Det är det första är det huvudtariffavtalen. Som da gjelder blant annet for lærere, blant annet, men det også for veldig mange andre offentlige virksomheter, er at på punkt 2, paragraf 2, punkt 2, i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner. Det må være veldig, det må skje mye for at da kvalifikasjonsforskjellene skal overstyres av andre forhold. Det sker ikke. Da må man kunne argumentere veldig, og det er uhensiktsmessig. Årsaken til dette påstår jeg at det er nettopp det meritokratien som man har valgt som et hovedmønster i Norge i mange, mange, mange ti år nå. Og det er blant annet, tenk på det, hvor lett i den sammenhengen, dere ser på oppgaven nå, hvor lett det er å faktisk å forsøke å lese andre spørsmål, andre problemer du har i stedet for å finne den beste. I stedet for å finne den beste. Så det prinsippet her, og forsålet her i portalen, og praksisen vi har i arbeidslivet generelt, og ikke minst i offentlig sektor spesielt, det er nettopp det, et forsøk om å rydde vekk, særlig i offentlig sektor, hvor tenk på hvor lett det er å tilsette egne personer, ikke sant? Vi vet at det foregår veldig mye allerede. Tenk på hvor mer kunne det ha vært, da. Så det er en begrunnelse av at dette er en uskreven lov, og hvis man forbigår den, da er det er problematisk. Det er rett og slett særlig i departementsverden skjer det ikke. Altså, det er derfor vi må alle sammen argumentere på baken av kvalifikasjoner. Så hvis vi da er det som utgangspunkt, da er vurderingen litt, på en måte litt enklere, fordi det er ingen tvil om at det er et personalproblem som kommunen må løse. Det er et definitivt personalproblem, og så er det spørsmålet hvordan da skal man løse det personalproblemet. Jo, det er ved å legge til rette, som veldig flere av dere som har nettopp nevnt, å legge til rette, både veiledning og finne ut hva som skjer. Ledelsen på skolen må da gå inn og undersøke hva det som foregår egentlig. Berit jobber som lærer, er også et annet som lærer. Så hun burde være kvalifisert til å gjøre en god jobb. Kanskje hun trenger hjelp, og kanskje hun trenger også en permisjon. Kanskje hun har noen personlige problemer i en periode som må løses på en annen måte. Og så eventuelt vil det sannsynligvis være forplantet, bli forplantet i den nye stillingen. Så når man da skal prøve da å finne den rette igjen i denne situasjonen, er det prinsipielle riktige handler på veldig den beste. Og så må du løse de andre problemene du har ved karrierene på en annen måte. Det er